Apocalipsis Ioannis, caput decimum sextum. Et audivi vocem maniam de templo, dicentem septem angelis.
Ite, et effundite septem fialas ire Dei in terram.
Et abiit primus, et effudit fialam suam in terram. Et factum est vulnus sevum ac pessimum in nomines, qui abebant caracterem bestie, et eos, qui adorabant imaginem eius. Et secundus effudit fialam suam in mare, et factus est sanguis tamquam mortui, et omnis anima vivens mortua est, quae est in mari. Et tertius effudit fialam suam in flumina, et in fontes aquarum, et factus est sanguis, et audivi angelum aquarum dicentem,
Justus es, qui es et qui eras, sanctus, quia haec judicasti, quia sanguinem sanctorum et profetarum fuderunt, et sanguinem eis dedisti bibere digni sunt.
Et audivi altare dicens,
Etiam Domine, Deus omnipotens, vera et justa judicia tua.
Et quartus effudit fialam suam in solem, et datum est illi estu afficere homines in igne, et estu averunt homines estu magno, et blasfemaverunt nomen Dei abentes potestatem super as plagas, et non egerunt penitentiam, ut darent illi gloriam. Et quintus effudit fialam suam super tronum bestie, et factum est regnum eius tenebrosum, et commandu caverunt linguas suas predolore, et blasfemaverunt Deum Celi, predoloribus suis et vulneribus suis, et non egerunt penitentiam ex operibus suis. Et sextus effudit fialam suam super flumen illud manium Euphraten. Et exsiccata est aqua eius, ut prepararetur via regibus, qui sunt ab ortus solis. Et vidi de orre draconis, et de orre bestie, et de orre pseudo profete spiritus tres immundos, velut ranas, sunt enim spiritus demoniorum, facientes signa, qui procedunt ad reges universi orbis, congregare illos in prelium diei magni Dei omnipotentis.
Ecce, venius sicut fur, beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua, ne nudus ambulet, et vidiant turpitudinem eius.
Et congregavit illos in locum, qui vocatur Hebraice Armagedon. Et septimus effudit fialam suam in aerem, et exhibit vox magna de templo a trono, dicens,
Factum est.
Et facta sunt fulgura, et voces, et tonitrua, et terremotus factus est magnus, qualis numquam fuit, ex quo homo fuit super terram, tallis terremotus sic magnus. Et facta est civitas magna in tres partes, et civitates gentium ceciderunt. Et Babylon magna venit in memoriam ante Deum, dare ei calicem vini indignationis ire eius. Et omnis insula fugit, et montes non sunt inventi, et grando magna sicut talentum descendit de celo in homines, et blasfema verunt homines Deum propter plagam grandinis, quoniam magna est plaga eius nimis.